În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Arhicunoscută această Sfântă Evanghelie. Arhicunoscută. Alături doar de câteva texte care se citesc duminica din Sfânta Evanghelie, dar pe care le repetăm și la taina Sfântului Maslu, care a devenit în vremea noastră o sfântă taină des repetată în bisericile noastre parohiale. Și prima din Evangheliile, cele 7, care se cere la Sfântul Maslu, și atunci ea se repetă mereu cu aceste ocazii în urechile noastre și ne este arhicunoscută. Ba mai mult, mesajul ei este foarte ușor de preluat în sufletul nostru. Pentru că dintr-o dată simți ca și când Mântuitorul ne-ar spune nouă: fă și tu asemenea. Și lecția aceasta noi o deprindem, mai mult sau mai puțin, mai mult sau mai puțin formal. O deprindem, o practicăm. În sensul că pare că lecția pe care o dă Mântuitorul Hristos învățătorului de lege este aceea de a avea milă față de omul în nevoile sale, și atunci o întreagă concepție și filozofie socială a bisericii, de când de ea, are în vedere protecția, purtarea de grijă adresată celui aflat în suferință, în nevoie. Înainte de a vă spune ce problemă am eu, ca să vă provoc, vă invit să observați că în Sfintele Evanghelie este ceva general pe care să-l aplicați și la alte auziri de citire a Sfintei Evanghelie. Fiți atenți la materialul cu care lucrează Mântuitorul Hristos. Materialul, să zicem, lingvistic sau materialul de care îl îndemână, pe care îl aduc oamenii sau pe care ei îl pot înțelege. Pentru evrei, exemplele pe care le dă Mântuitorul Hristos trebuie să fi fost extraordinar de șocante. Un preot, un levit și un samarinean. Ca să ne șocheze și pe noi, ar trebui să zicem cam așa: un om amărât, uvai de mama lui, nu a ajuns într-o situație deplorabilă, tâlhărit, la drumul mare. Trece prea fericitul patriarh Daniel. Trece pe lângă el. Îl vede, se uită cu atenție și trece mai departe. Are alte teme. Trece și părintele Moga sau părintele Grigore. Se întâmplă să treacă și ei pe același drum. Să uită și ei cu atenție, îl remarcă, îl vede că e acolo, să duc și ei mai departe cu alte teme. Tocmai trebuie să slujească Sfânta Liturghie, să țină predica. N-are timp. Și vine un turc, un mahomedan, un islamic, și care mi-a ieșit țigan peste toate, și ăsta săracul trece pe acolo și când îl vede pe amărâtul ăsta, are milă de el și îl ajută și face tot ceea ce a zis în Sfânta Evanghelie. Așa e materialul în parabolă. De felul ăsta este. Adică cu asemenea elemente de șoc, izbitoare la deprinderile de gândire și de ierarhizare a valorilor care erau în timpul acela, în așa fel încât personajul pozitiv este exact cel pe care nu dă societatea nici măcar doi bănuți. Nici măcar doi bănuți de aramă aproape fără valoare. Pe ăsta îl scoate parabola în evidență. Dar ăsta e materialul din care se face parabola. Și mai sunt și altele care pot fi exemplificate. Mesajul ei, sigur că e mult mai departe și mai adânc. Deci, Mântuitorul avea de răspuns la întrebarea de îndreptățire. Deci, sensul de îndreptățire ar fi să se justifice, pentru că el a pus o întrebare cam de ispitire, învățătorul de lege. Și Mântuitorul i-a răspuns, l-a pus pe el să răspundă, ca și când, de ce mă întreb, că uite, tu știi foarte bine. Fă aceasta și vei fi viu. Zice, el să se justifice pe sine. Poate că sensul, sunt și altele, dar sensul cel mai la îndemână este, el vrea să se justifice ca să iasă din, să se disculpe de faptul că el, de fapt, pusese o întrebare, ispită. Nu o întrebare care îl interesa în mod vital, în mod ființial, nu? Ca să se disculpe, să se justifice. Cine e aproapele meu? Adică eu aș face, dar uite, am o problemă, că nu știu cine e aproapele meu. Deci, dacă urmărim, vedem că Mântuitorul va zice că îl pune tot pe el. Mă, cine a fost? Cu tare, fă și tu la fel. Adică, cine e aproapele tău? I s-ar răspunde, cel care e în suferință. Cel care are nevoie de tine, ăla e aproapele tău. Nu? Dragii mei, nu-i chiar așa. Sau nu-i numai așa. Pentru că, fiți foarte atenți, îl întreabă ce, care a fost, pe mine m-a mâncat a nemulțumire, așa zicând, formularea asta din finalul Sfintei Evanghelii. Chiar nu e liniară, dragii mei. Că limbajul evanghelic, ca să fie extrem de bogat, el nu e liniar, nu are geometrii de astea ieftine. Deci, întreabă, zice, care dintre cei trei a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Nu întreabă, care dintre cei trei l-a simțit pe ăla că-i aproapele? Băgați bine de seamă, de la ce am plecat și cum se pune întrebarea și cum ăla răspunde, cel care a avut milă cu el. Deci, cum definim, cum se definește aproapele? Se definește din perspectiva celui care face binele și pare că ăsta e sensul care îl luăm toți. Din perspectiva celui care urmează să facă binele. Da, cine e aproapele tău? Al dumneavoastră și al meu. Cine? Omul care are nevoie de noi. Omul pe care îl vedem că e în suferință. Nu mai ținem cont de nimic. Că-i neamț, că-i rus, că-i nu știu ce. Mă, are nevoie de tine, intervii și-l ajuți. E semenul și aproapele tău. Dar e și nuanța asta la altă, că zice, care a fost dintre cei trei aproapele celui căzut între tâlhari? Asta înseamnă, ăla căzut între tâlhari și ăla își definește un aproape. Nu? Deci, să iubești pe aproapele tău, adică eu iubesc și mă interesez de cel care are nevoie de mine, dar ăla care e în suferință și ăla își definește un aproape. Și întrebarea din Sfânta Evanghelie așa e formulată. Care dintre cei trei a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Adică cel căzut între tâlhari a perceput și el un aproape. Care era aproapele lui? Cel care a avut milă cu el, i s-a dat răspunsul. Du-te și fă și tu asemenea. Asemenea cum? Adică să ai milă de cel așa și dacă tu ești cel căzut între tâlhari. Că se poate și așa. Noi avem în vedere numai jumătatea cealaltă situație, în care noi suntem bine, mersi, oameni bogați, oameni întăriți, sănătoși, așa, și trebuie să vă milă de amărâți. Dar dacă ești tu amărâtul, dacă tu ești în situația aceasta în care ești prădat de tălhar, trebuie să iubești și tu aproapele. Care aproape? Cel care a avut milă de tine. Cel care a avut milă de tine. Ce rezultă de aici? Știți ce rezultă, dragii mei? Rezultă, în primul rând, două lucruri rezultă pentru mine acum, din această completare a înțelesurilor la care ne obligă Sfânta Evanghelie cu felul de a formula tema. În primul rând, să creează un dialog al aproapelui. Unul are inițiativa facerii de bine. O inițiativă la care ne îndeamnă Mântuitorul Hristos, fă asemenea, clar. Sau inițiativa în care spune, zice, dacă iubești pe cel care te iubește, ce faci în plus față de păgâni? Dacă dai cu un frumut și aștept să-ți dea banul înapoi, ce faci mai mult decât ce fac toți oamenii? Zice, fiți milostivi precum Tatăl vostru cel Ceresc milostiv este, spune Mântuitorul. Adică să ai inițiativa de a face bine, de a ajuta, nu ca răspuns la ajutor. Să ai inițiativa aceasta. Deci faptul de a face bine unui om care are nevoie de tine, n-ai nicio datorie față de el. Dragul meu, n-ai nicio datorie față de ea. O faci pentru că vrei și o faci pentru că Domnul Hristos te îndeamnă să imiți pe Tatăl Ceresc, care are milă de toți oamenii și dă ploaie și peste dei și peste ce ne drepți. Așa e acolo textul din Sfânta Evanghelie. Deci faptul de a fi milostiv și a face bine e un gest dumnezeiesc pe care Domnul așteaptă ca noi să-l facem, având inițiativa binelui față de toți oamenii care sunt în suferință, au nevoie de noi. Noi prin aceasta imităm pe Dumnezeu. Este un lucru extraordinar. De la care primește, ce face, măi? De la care primește, ce face? Nu aveți impresia că ești o temă a celui care e abonat permanent la primire? Ăla n-are nicio datorie. Vorbiți cu oricine e angajat în activități sociale. Ieri alaltă vorbeam cu cineva de la Rupea în situația în care se zdrumicau, se ducă, să facă, și așa, și ajung copiii ăia beneficiarii operelor de binefacere ale bisericii, ale statului, ale nu știu ce, ajung țâfnoși, ajung cu niște aere din ăstea, nu-și duc nici farfuria în căminele astea de zi sau de când, nici măcar farfuria n-o duc. Privesc o aristocratică indiferență și tupeu la femeia de serviciu că e datoria ei să ducă farfuria, nu-și duce farfuria, ce să se implice să spele un vas sau așa mai departe. Zice, nu, ceva nu e în ordine în ce facem noi, spunea omul respectiv care era destul de... Ceva nu e în ordine, pentru că așa nu cresc cum trebuie, domnule. Ei cresc cu sentimentul că societatea și toată lumea are datorie față de ei și este obligată să-i ajute până în pânzele. Și ei ce? Să primească. Enorm. Nu se crește sănătos în felul acesta. Fără pic de muncă, fără implicare, adică tu nu dai nimic, tu nu mă primești. Că alții cumva sunt datori față de tine, că tu ești marele oropsit al sorții. Vedeți Sfânta Evanghelie ce face? Cu ce echilibru discret sugerează că și cel căzut între tâlhari trebuie să perceapă un aproape și trebuie să răspundă iubindu-l. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ăla care a fost depus acolo la hotel, la motel, la han sau cum vreți dumneavoastră, la casa de oaspeți și căruia i s-a plătit întreținerea până se face sănătos, ăla s-a ridic de acolo, bine mersi, și pleacă, cum citeam la Puric într-un interviu, că zice comuniștii, zice... El mergea la Londra, să zicem, într-un teatru extraordinar, nu știu ce, când veneau în țară, zicea ca și gând, mulțumește-ne că te-am lăsat să te duci. Nici vorbă să-l aprecieze pentru faptul că ridica ștacheta și nivelul și imaginea României prin faptul că el putea fi invitat să facă o reprezentare la Londra, nu? Sau poveste, zice, a căzut copilul în apă, mama disperată pe mal, ce să facă, cum să facă, sare un tânăr puternic, salvează copilul, îl aduce și mama zice, dacă ciulița copilului unde-i? N-ai adus-o. Deci, ăsta care a beneficiat și beneficiază, ce face? E și el dator cu atitudine de iubire și de apreciere la adresa celui care a intervenit pentru el. În felul acesta se creează echilibrul și viața de pe pământ devine rai. Omul cu inițiativă imită pe Dumnezeu, omul care a primit binefacerea răspunde tratându-l ca pe un aproape deosebit de apropiat, iertați în tautologia, celui pe cel care i-a făcut bine. Dacă nu există acest răspuns și dacă fiecare din cei doi pe care îi definim aici nu își pune problema aproape lui, și ăla care, așa, și ăla care primește, treaba nu e în ordine, rămâne în aer, descoperită. Trebuie să fie și așa și așa, cu dus și întors, cu trimitere și cu ecou, altfel nu e în ordine. Asta este un sens. Mai e și celălalt sens teribil. Teribil, dragii mei, pentru care sunteți pregătiți să-l înțelegeți, că de fiecare dată în această duminică care ne pregătește să intrăm în postul Crăciunului, am tras atenția asupra acestei semnificații. Pentru că Domnul Hristos este cel care coboară din Ierusalim la Ierihon. Imaginea aceasta parabolică din Sfânta Evanghelie vorbește despre întruparea Domnului. Această Evanghelie, care e bulversată, e ca ordine, e a 25-a. Cealaltă de duminica trecută a fost a 22-a. Dar cu ea începem postul Crăciunului. Ne pregătim de postul Crăciunului. Ne pregătim pentru ce? Să conștientizăm coborârea Domnului de la Ierusalim la Ierihon, un drum pe care îl găsește pe Adam, adică pe tine, pe mine, pe oricare dintre noi, omenirea toată, prădată de tâlharii istoriei și de tâlharii propriilor noastre ticăloșenii, într-o stare mai mult, mai apropiată, mai degrabă, de moarte decât de viață. El se întrupează ca să vie cu noi și să ne ajute, să ne sprijine, să ne ia în spinare. Întruparea lui este că îl ia pe ăsta, Domnule, și îl duce. Îl duce la casa de oaspeți, îl încredințează bisericii, că asta e semnificația casei de oaspeți din această perspectivă. Or, ce ar însemna să luăm întreaga semnificație a parabolei, știind că Mântuitorul Hristos este samarineanul milos? Milos față de noi oamenii. Păi ar însemna, dragii mei, ca noi să răspundem la gestul lui. Deci postul Crăciunului ne pregătește cu această parabolă și cu această Sfântă Evanghelie să conștientizăm mai mult decât am făcut-o până acum. Lucrarea de întrupare a Domnului, să-L căutăm pe Mântuitorul Hristos în concretețea Lui, ca să-I putem mulțumi. Suntem beneficiarii unui gest dumnezeiesc de milă față de noi. Nu putem rămâne ca și copiii de la Rupia, obișnuiți numai să primească și dând cuplit la toți oamenii care le fac bine. Nu putem rămâne în această atitudine în care Dumnezeu n-are decât să ne facă nouă mereu și mereu. Că asta e meseria Lui, cum vă spun eu de fiecare dată. Trebuie să și răspundem. Întruparea Domnului, Crăciunul, nu vine ca să treacă ca o sărbătoare de asta americanească de două parale, nu? Ci ea vine să ne provoace la un dialog de prețuire. Mântuitorul Hristos este aproapele nostru, noi fiind în situația celui căzut în detălhar. Suntem datori să-L iubim, suntem datori să răspundem la gestul Lui de apreciere și de iubire. El ne consideră aproape. El ne consideră pe noi aproapele Lui și noi trebuie să-L considerăm aproapele nostru. Rezultă din aceasta ceva extraordinar de frumos și de bogat. Pentru creștini, noi avem odată o atitudine, sau suntem așteptați să avem o atitudine religioasă față de Dumnezeu, să-L mărturisim, să-L iubim pe Dumnezeu și, pe de altă parte, față de Mântuitorul Hristos, care are fire dumnezească, știm cum să ne raportăm la ea, înțelegem, dar are și fire omenească și față de dimensiunea Lui omenească, să-L iubim ca pe noi înșine. Asta spune parabola, asta spune Sfânta Evanghelie. Pe Domnul Dumnezeu să-L iubești din tot sufletul, din toată așa mai departe și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Hristos nu-i numai Dumnezeu, e și aproapele nostru. Și atunci, înțelegerea complexă a acestei Evanghelii și acestei parabole, dragii mei, ne lămurește, ne dă o temă, ne atrage atenția, ne conștientizează pentru această etapă de 6 săptămâni care urmează să ne ducă până la nașterea propriu-zisă a Domnului, până la venirea Lui concretă în istoria noastră, în istoria pământească. E de gândit. Lucrurile acestea sunt de gândit. Părintele Moga vă provoacă, dragii mei, cu această abordare a lucrurilor pentru ca mintea noastră, inteligența noastră, capacitatea noastră de a face conexiuni bune ca hrană în lăuntru nostru să se creștineze puțin câte puțin. Și Sfânta Evanghelie ne provoacă în această direcție pentru ca să putem aborda Crăciunul într-o formă mai conștientă, mai asumată, cu responsabilitate și cu perspectivă foarte larg cuprinzătoare. Amin, Doamne ajută-mă!